Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El l'Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 25, versoi 14 gis 30. La servisto, quiu ricevis la unu talanton, diris al sia signoro, mi timis, cae foriris, cae cascis vian talanton en la tero. Sed lia signoro responde diris al li, vi devus doni mian monon alla bankistoi, cae veninte mi ricevus mian proprajon cun procento. Forprenu de li do la talanton, cae donu gin al tiu quiu havas la dec talantoin. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de dimancio la decvinan de novembro 2012. La malriciuloi estas iela centro de la Evangelio, necessas la curaggio de la amo. Tion diris Papo Francisco dum la meso celebrita cimatene en la Vaticana Basilico, ocase de la quara monda tago de la malriciuloi. Ie la centro de lia medito estis la parabolo pri la talantoi de la hodiaua evangelio lau Sancta Matteo. Ie gia comenzo, clarigis la papo, estas granda bono. La mastro ne conservas por si la ricciagioin, sed donas ilin alla servistoi, lau la unuopai capabloi. Ancau por ni, cio comencigis per la grazo de Dio, per la donazzo cion la patro metis en nia in manoin. Sed tro ofte, rigardante nian vivon, ni vidas nur tion cio mancas al ni. Pensante tia maniere, daurigis Francisco, ni ne vidas la bonon cion ni havas, cae la donazzo in cion Dio donis al ni. Li fidis ieni, esperante che ciui povos usi tion cion ili ricevis. Ni atingas la centron de la parabolo, tio cio fructigas la ricevita in talantoin, estas la laboro de la servistoi, tio estas la servado cio donas signifon alla vivo. En la Evangelio, bonai servistoi estas tiui cioi riscas. Ili ne estas singardemai, nec malriskemai. Ili ne conservas tion cion ili ricevis, sed ili usas gin. Char la bonon, se oni ne investas, oni perdas. Char la grandezo de nia vivo dependas de cium da fructoi ni donas. La nefidela servisto tre offendis Dion, redonante al li la ricevitan donazon. La signoro male invitas nin malavare en ludigi, venchi la timon per la curaggio della amo, venchi passivezzon, chiu farigias complicezzo. En la parabolo, la mastro clarigas alla nefidela servisto, chiel li devus agi. Li diras che li povus confidi la ricevitan talanton alla bankistoi, cai poste redoni gin alla mastro, cun procento. Chiui estas citiui bankistoi capablai aciri constantan intereson? Ili estas la malriciuloi, chiui estas iela centro de la Evangelio. La malriciuloi estas en la persona mem de Iesuo. Ili certigas al ni eternan rentumon, ca iam nun ili permesas al ni ricigi en la amo, char la plei granda batalenda malricezzo estas nia malricezzo de amo. Etendi la manon al besonantai, esti agemai en amo anstatau desiri tion cio mancas al ni, commentis Francisco, plimultigas la ricevita in bonoin. Cai concerne la baldauan tempon de Christnasco, li aldonis. Multai homoi sin demandos, cion mi povas aceti, cion plian mi povas havi. Ni diru alion, cion mi povas doni al aliai, por esti ciel Iesuo, ciu donis sin mem, cae nascigis en tiu cripo. Ciu ne faras tion, tiu malsparas sian vivon, cae fin fine li restos malricia. Se ni ne volas vivi malrice, ni petu la grazon vidi Iesuon en la malriciuloi, servi Iesuon en la malriciuloi. La papo finis sian predicon cun penso cae danc esprimo alla multai fidelai servistoi de Dio, ciui tiel vivas. Li menciis kiel exemplon la italan pastron Roberto Malgesini, kiu donis fine de sia vivo lumantan ateston pri la evangelio. Ni petu la grazon ne esti cristanoi per vortoi, finis Francisco, sed per faroi, por alporti fructoin kiel Jesuo volas. Ancau antau la posta tagmesa angeluso, Papo Francisco parolis pri la parabolo de la hodiaua evangelio. La havajoi ciuin Dio confidis al ciu comence de la vivo, li diris, devas doni fructon, ili ne devas resti cascitai, ciel faris la tria el la servistoi de la parabolo. Oni multe malsatas en niai urboi, sekve ni usu nian heredajon por bonfari, kiel servo al Dio kaj al gefratoi. Vi ricevis multain aferoin, kaj ĉu vi permesas ke via frato, via fratino, mortu pro malsato? Post l'angeluso Francisco turnis sian penson alla homoi kiwi en la mondo trasuferas la post sekvoin de militoi kai naturai katastrofoi. Li esprimis unue sian tutan proximigion alla loggiantaroi de Filipinoi trafitai de taifunoi last semaine. Poste la rigardo de la papo turnigis al ebura bordo, kiu travivas sociain kaj politicain strecioin. Lia instigo estis adresita al ciui naziai kaj internaziai roluloi, porque ili laboru por la bono de la lando. Al ciui fideluloi Francisco petis pregi kaj memori tion kio okazis en nordorienta Rumanio. Hieraŭ li diris en hospitalo en Rumanio, kie estis en hospitaligitaj pacientoj malsanaj je koronaviruso, ekbrulis fajro, kiu kaŭzis kelkajn viktimojn. Mi esprimas mian proksimecon kaj mi preĝas por ili. Ni preĝu por ili. Probable pro damaggio della electra installaggio, la brulego en la intense curazzeio de hospitalo Piatra Neamt, ie 350 kilometroi nord de cef urbo Bucaresto, mortigis 10 personoin, cae aliai sep estis grave vunditai, interili la dejoranta personaro, precipe la curazzisto estro de tiu hospitala faco, ciu tui clopodis helpi, sed li grave brul vundigis. Antau la fina saluto, la papo volis inviti ciuin igi che reechu en iliai coroi la vocio della ecclesio, ciu hodiau ripetas, etendu vian manon alla malriciuloi, char, ciu vissias, la malriciulo estas Cristo. Carega ige frato inia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.